ditë atë nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosova as këtë vit nuk plotëson nevojat e qytetarëve për ushqim nga rendimentet e grurit. Diaspora ndihmon financiarisht të rinjt e Kosovës. Në Maqedoni, grupet punuese rifillojnë punën për zbatimin e marrëveshjes për daljen nga kriza politike. Vritet një ministër provincial në Pakistan nga një sulm vetvrasës me bombë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova këtë vit nuk do të arrijë të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, deri tani Kosova mund të siguroj rreth 75% bukën nga korrjeshirjet e grurit, që tashmë kanë përfunduar në gjithë vendin. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ka përfunduar fushata e korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave të para zyrtare nga rendimentet e grurit, Kosova mund të plotësojë nevojat për ushqim deri në 75%. Shkëlzen Dragaj, këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se gjatë këtij viti rreth 85.000 hektarë sipërfaqe kanë qenë të mbjella me kulturë të grurit.
Kjo natyrisht jo është pak a shumë sikur ka qenë edhe vitet kaluara dhe rendimentet konsiderohen të kënaqshme, po ashtu edhe cilësia. Për kthyer në tonë janë rreth 300.000 tonë. Se flasim për ta plotësuar 100% nevojën, atëri bie që ne kemi nevojë edhe për 100.000 tonë të tjera. Për kthyer në hektari bie edhe rreth 25.000 hektarë.
Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, rendimenti mesatar i grurit për këtë vit ka arritur nga 3.500 deri në 4.000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilët angazhohen për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale, duke mbështetur aktivitetet bujqësore, nuk kanë informacione sa ka arritur Kosova të siguroj bukën nga kultura e grurit. Por megjithatë, Sulejman Bunjaku, përfaqësues në iniciativën për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, thotë se cilësia grurit nuk është në nivel të duhur.
Rendimentet nuk janë kënë shumë krasim me vite tjera, përshës janë kënë shumë kushtet e favorshme branvesh.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerve për të mbjellë si përfaqe më të mëdha me grur, Ministria Buqësis që disa vite po subvencionon fermeret të cilet kanë aplikuar dhe plotësuar kriteret e kërkuara. Shkëlzen Dragaj nga Ministria Bujqësisë tregon se rreth 6 milion euro ka qenë fondi ndarë për këtë kategori, kurse rreth 11.000 fermerë mjetet i kanë marrë para fillimit të fushatës e korrje shirjeve.
Bi 6 milion euro në total, për hektar ka qenë 150 euro.
Subvencionet janë një lehtësim dhe mbështetje për mbjellje dhe korrje të dritrave, thot Sulejman Bunjaku, duke shtuar se fondi duhet të rritet edhe njëherësh të krijojnë kushte ligjore që të mbështeten edhe fermerët që kanë me pak se 2 hektar tokë të mbjellë me grur.
Grurin është i kulturë strategike, ma shumë ka një vlerë për sigurimin e bukës për shamun. Nuk është shumë fitim për ursë, për me inkuraju e farmer, për me vazhduë me kultivimin e grunit, në ashtë e shkon mirë me rritat për krajën në subvencionin për grun.
Si do qoftë, Kosova vazhdon të importoj sasi të mdha të grurit dhe mjelit nga vendet të ndryshme të rajonit. Si përfaqja përgjithshme në Kosovë është nbi 10.000 km2, kurse 53% e tokës është bujqësore, ndërka që nga 1.9 milion banorë, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vlerësohet si njëra nga shtetet që pranon më së shumti remitenca. Në rubrikën tonë të përjafshme Vox sjellim mendimet e të rinjve rreth asaj se sa varen nga parat që u dërgojnë familjarët që jetojnë jashtë vendit. Anketën me të rinjtë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë në Kosovë thonë se e varën shumë si ata dhe familjet e tyre nga aparatet dërguar nga familjarët që jetojnë në përvende të ndryshme të botës. Gjatë muajve të verës ka një fluks të madh të këtyre qytetarëve që vinë në Kosovë për pushime verore. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton, kemi biseduar me disa të rinj lidhur me atë se sa janë të varur nga të afërmit e tyre në diaspor. Ata tregojnë për mjetet që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimit të tyre. Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tregon se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Unë kam diaspor shumë dhe familjes ngusht, janë agjelar, kam tre agjet, ja. Kam edhe halën e shtu familjar tje, bërgjësi, shumica e në tje. Po mbështetin e ty në është shumë problem, dilit financiarisht këto, sidomos një si student, kem mbështetin e ty në, edhe janë shumë sponsorizu studimet tonë, shtu mija personalisht. Po, në tonë si, fjetë, jesë ushqimit, semestrat, shka fa të bëj. Po normalisht, dhe tash të edit kushtet dhe ekonomike këtu në Kosovë, ndinë vetën ka njerë shumë keq, po duke ditë që duke më konë zëti vetë vetës gjithmonë. Mundo është këtu, po është shumë më problem të dilit financarisht po në mbështetin aty.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre si pas të dhënave të mekanizmave në Kosovë, vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Shuma e mjetëve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës është rreth 600 milion euro, ku brenda një periudhe 10 vjeçare, remitancat kanë kaluar shumën prej 5 miliard euro. Adonis Sulejmani, një i ri nga Prishtina, tregon se ka shumë antar të familjes që jetojnë në Gjermani dhe në Zvicër, e të cilët ndihmojnë atë financiarisht. Shuma mujore që ai merr nga familjarët e tij është afër 200 euro. Gjë që si shtot ai i mundësojnë ati që të jetoj më mirë pasi që nuk është i punësuar.
Po, varme, kryesisht varme nga diaspora, kem të hyre nga ta, kryesisht veris, kur vim, s'nalojnë e pagu kur gjo, kur dalëm rame, paguj, po falë në eskytyne, se mos më konë ata, alloj bëllështi e shkonë.
Ndërko qytetarë që kanë markete në Prishtin, tregojnë për Radion Evropa e Lirë se zakonisht gjatë muajve të verës, kanë shitje më shumë dhe që kryesisht blerjet bëhen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë e që përpushime janë në Kosovë. Njomza 22 vjeqe, cila punon në këtë biznes familjar, tregon se me ardhjën e mërgjimtarëve në Kosovë zakonisht rritet shitja.
Dhe gjatë verës vrej dukshëm shitja, me ardhjën e diasporës këto. Kam motrën e cila jeton në Londër. Dhe ajo, kur vjen këtu, abdën shpenzon, si më pushen.
Edhe Flora, një vajzë e re nga Prishtina e cila merret me dizajn, tregon se i presin me padurim muajt e verës, pasi që si shtekson ajo, ka më shumë të hyra në biznesin e saj.
Pavarësisht viteve të fundit kanë fillu edhe këta me qenë ma do shtrënguar, se sa viteve të ma heshme, po flasë para 3-4 viteve. Këtë vit normali që po presin që me pas për titime, une po flasë në profesionin tonë në pushën e dizajnit modës, zakonisht ta diasporës ku vim ka shumë dasma, gjatë verës edhe normale kërësisim fustane. Normale se gjithmonë pritja është evidente dhe është një e hyrë ma e madhe gjatë verës, si do mos pritja është më vetë.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me mësë shumë të dërgesat e emigrantëve, por në të shumë të në rastëve këto dërgesa shrytëzohen për konsum familjar. Në sheshin në Prishtin takuam edhe Krenar Halili, i cili jeton në Suedi me familjen e ti. Ai tregon se ka ardhur për pushime në Kosovë. Krenari thekson se vazhdimisht familja e ti ka ndihmuar familjarët që i kanë në Kosovë.
Po, më në minimut atë që ka nevoj, edhe që ka familjarët që i kam këto në mërë. Për shambull, djallin e migjet e kom pozit të tash edhe i këna në mërë. Që ka qështë? Më smej me thonë krejt, po më i me thonë 50-50, më se këtështë. Po ata janë shumë falënderues. Mas lutës po tash ma jo, tash e ka njës ma me ejtës ma për pora ma, tash jënë pavarësu ma shumë vetë.
Por jo të gjithë të rinjët varën nga remitencat. Bashkimi, student në fakultetin juridik, tregon se nuk ka askën të familjes djash vendit dhe se a i punon për të paguar studimet e ti.
Për momentin për në e vetë, të me ka madja, gjysën e shpenzimeve më në nëmi për vetë, gjysën. Ty aparte ata që i ka njashtë, nështë ta i kam bak ma letë, ose 10 shëntarë dhe natë rogat krasi me qytetin tonë. Po edhe këto, mundohem në këto mundësit tona me imbulu të që shpenzime.
Ndryshe në një studim bi remitencat në Kosovë i bërë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, të regon se 23% e qytetarve të Kosovës kanë antarë të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërko 22.4% prej tyre kanë pranua remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumë t'i kanë emigruar kosovarët është Gjermania, pasuar nga Zvicra. Ndryshe si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruxelles, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjin, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politikë ndërkaq thonë se qeveria nuk ka agjend të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Kornushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesë zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës dhe tjetë që të vazhdohet aty ku kanë betur me disa nga temat.
Qasja strategia e palës e Kosovës për takimin eventual të arqëm është që të tentohet të arrijet marveshje në pako, por kjo pako nënkupton që se cila nga katër marveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi qështje në levizjes e lirë, këtu e kemi fjallën të ura ibrit, qështja energjis e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, pala Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende qështjet e hapura.
Pala nga Kosova është ankuar në vazhdimësi për mos zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë, apo edhe zbatimin e marrëveshjeve jo sipas planeve të akorduara në dialogun e Brukselit. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se duhet të bëhen disa përmirësime nga pala serbe edhe në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Nga data 12 gusht ka hyrë në fuqi zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruxelles me 23 qershor të këtij viti. Qytetarët e Kosovës në rast se lëvizin në drejtim të Serbisë detyrohen që tabelat e tyre të automjeteve me shenja dhe simbolet e Kosovës t'i zëvendësojnë me tabela provuese që u aleshojnë organet serbe në vend kalimet kufitare. Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjend të qartë se si duhet të qasit dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë, mendoj se pala kosovare duhet ose që të kërkojë reciprocitet me Serbinë, ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me serbet në Bruxelles, duhet të bëjnë marrëveshje me serbet që janë pjesë e organeve shtetërore të Kosovës. Matoshi thotë se serbet që janë pjesë e institucioneve të vendit, po e minojnë funksionalitetin e shtetit.
Qeveritarët e tyre të zgjedhën në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po e minojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria e Kosovës, mas pari, duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, si që është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merë pjesë në protesta, të them kushtimisht anti-drejtësisë që duhet vendosur në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike Lista Serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme dhe ne presim që në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agjenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarëdo lloj sjellje, qoftë nga njerëz edhe e papranueshme.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, artikuj, analiza, fotogaleri dhe video të ndryshme. Aty po ashtu mund të gjeni edhe të gjitha emisionet tona. Radioja jon po ashtu ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronika nga rajoni dhe bota. Nga Maqedonia veçojmë punën që po bëjmë partitë politike në zbatimin e marrëveshjes për daljen nga kriza politike. Ndërkaq në kronikën nga bota do të kuptoni sepse ish-këngëtari i grupit Deep Purple është pozicionuar karşı presidentit rus Vladimir Putin. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partitë politike në Maqedoni nesër i rikthehen punës për zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Fillimisht do të bisedojnë për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërsa pas disa ditve edhe për zbatimin e pikës më të ndjeshme, zgjedhjen e prokurorit special i cili do të hetoj aferën e përgjimeve, e cila nxiti krizën politike. Pas mbylljes së këtyre pikave duhet të pasoj zgjedhja e qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira në prill të vitit 2016. Nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
Të hënën fillojnë me punë grupet punuese të partive për zbatimin e marrëveshjes politike për zgjidhjen e krizës në vend. Ndryshimet në ligjet të zgjedhore dhe pasrimi listës e votuazëve pritet të jenë pikat kryesore të bisedimeve mes përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-s, Lidhje Socialdemokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Nga opozita shprehen me tonë optimiste rreth epilogut të marrëveshjes edhe përkundër dyshimeve tek VMRO-ja e kryeministrit Nikola Gruevski për mungesë të vullnetit për krijimin e një atmosfere për zbatimin e marrëveshjes së arritur më 15 korrik me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT.
Ose nuk po sveteni po implementiranje në dogovorot i očekuame të ka prezot dhe dali posto ili ne posto i volje ili zhjelba.
Ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e marrëveshjes dhe pavarësisht asaj se a ekziston ose jo vullnet për zbatimin apo mos se zbatimin e marrëveshjes, ne shpresojmë se ajo do të realizohet në tërsi, thotë zëdhënës i Lidhjes Socialdemokrate Petra Shilegov. Pas zgjedhjes së prokurorit të special dhe ndryshimeve në kodin zgjedhor, në dhjetor pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në prill të vitit 2016. Njohësit e çështjeve politike thonë se zbatimi i marrëveshjes do të hasë në vështirësi për shkak të dallimeve mes partive politike dhe tendencave nga ana e tyre për devijimin e pikave të marrëveshjes. Analisti Sasho Klekovski thotë se çështja më e ndjeshme ka të bëjë me zgjedhjen e prokurorit special, por ai beson se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe kjo çështje do të kapërcehet.
Mishëm ne ka vështirësi për këtë që ne stemi poshtë i natyrshëm i me dvojëshën pritë që da postim e të shëglasnë, së për të ashen e të kukë od poshtëshka të zakonës kramë ka mëzhe dhe vidu për të dhe me kukë në mëzhe.
Mendoj se ndaj të gjitha paleve po bëhet një presion i fuqishëm sin nga brenda ashtu dhe nga jashtë që të arrijnë pajtueshmëri për të gjitha pikat e marrëveshjes. Lidhur me prokurorin special, konsideroj se çështja më tepër ka të bëjë me atë nëse zgjedhja do të kërkohet në kuadër të kornizës ligjore që është në fuqi, apo nëse do të kërkohet edhe ndonjë kandidat jashtë vendit, thotë Klekovski. Ngjajshëm vlerëson edhe analisti Mersel Bilali. Ai vështërsi parashen në zgjedhjen e ministrit të ri të punëve të brendshme dhe të prokurorit special, që sipas tij duhet të jetë njëri i guximshëm për të hetuar në mënyrë të drejtë dhe efikase aferën e përgjimeve, e cila edhe nxiti një nga krizat më të thella që nga pavarësia e Maqedonisë.
U shpresoj nga frime e marrëveshjes, pra nga vetë fakti që marrëveshja ka datë caktuar, që duhet krijuar punë të ndryshme, që ose ato punë deri në datë nuk krijen, pra faktori ndërkombëtar do të intervenon me propozimet e veta drejt për drejta, mos tem do të imponon propozimet e tila.
Tekson Bilali. Në bazë të marrëveshjes politike, të gjitha ndryshimet pritet të bëhen në koordinim me LSDM-n opozitare, e cila në shtator pritet të ndërpresë bojkotin më së një vjeçar dhe të kthehet në kuvend për të votuar si qeverinë e re, ashtu edhe zgjidhje të tjera në përputhje me marrëveshjen politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ishkëngëtari grupit Deep Purple, Lynn Turner, ka thënë se ai më nuk ka dashuri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë një konference për media të mbajtur në Krime, e cila është e aneksuar nga Rusia, Turner tha se i vetmi lider botëror që po thotë të vërtetën është presidenti rus Vladimir Putin. Turner nuk është artisti i vetëm që ka shprehur hapur pëlqimin për presidentin rus. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin që pason. Gerard Depardieu, Steven Seagal, Mickey Rourke dhe tash edhe Lynn Turner. Turner, 64 vjeçari, shkëngëtari grupeve Rainbow dhe Deep Purple, i është bashkuar listës artistëve që po i dalin në mbrojtje presidentit rus Vladimir Putin. Në një konferencë për media të mbajtur në Krime, Turner tha se i beson Putinit. Kam dëgjuar të gjithë liderët botëror, i vetmi që po thotë të vërtetën është Putini, tha Turner. Turner foli në kryeqytetin e gadishullit të Krimes në Simferopol, të cilën Rusia aneksoi nga Ukraina në mars të vitit 2014, pasi dërgoi trupat ushtarake dhe organizoi një referendum, pavarësisht sa ju dënua nga Shtetet e Bashkuara dhe rreth 100 shtete të tjera, të cilët e konsideruan referendumin si të paligjshëm. E vërteta duhet thënë, unë më nuk kam dashuri për Shtetet e Bashkuara, tha Turner. Nuk më pëlqen administrata, nuk më pëlqen ajo që po ndodh, mua nuk më pëlqen gënjeshtrat e njerëzve, s'më pëlqen asgjë. Shëbat nuk është vendi i babait tim, atëherë kur kishte mundësi, atëherë kur thuhej e vërteta, tha këngëtari. Grupi Deep Purple është pëlqyer shumë nga rusët, të cilët janë rritur me muzikën e këtij grupi në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Njëri prej adhuruesve të këtij grupi është edhe kryeministri rus Dmitri Medvedev, i cili dukej i mahnitur në vitin 2011 kur priti në presidencë antarët e këtij grupi. Grupi Rainbow gjithashtu ka qenë shumë i dëgjuar në Bashkimin Sovjetik, ku dëshira për të dëgjuar muzikë perëndimore ishte aq e madhe përkundër qeverisë represive. Aktorët Seagal, Rourke dhe Depardieu kanë vlerësuar Putinin, madje Depardieu ka marrë shtetësi ruse, ku pasaportën ja ka dorëzuar personalisht Putini. Por Lynn Turner ka plane të tjera. Teksa lavdëron të Putinin, këngëtari tha se ai ka mundësi që të zhvendoset në një vend tjetër, në Bielorusi, i cili udhëhiqet nga lideri autoritar, presidenti Aleksandr Lukashenka. Turner tha se ai po mendon të zhvendoset në Bielorusi, dhe siç tha ai, nëse Lukashenka e lë atë. Këngëtari është i martuar me Maja Kozireva, një avokate nga Minsku. Ajo është gjëja më rëndësishme në jetën time. Ajo është angjulli im, kishte deklaruar më herët Turner. Akoma nuk është e qartë nëse Turner ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme i ka thënë shërbimit të Bielorusisë të Radios Evropa e Lirë se ai nuk është në DNI nëse këngëtari ka aplikuar për shtetësi, ndërka zëdhënësia Lukashenkës i ka thënë një vefaqes ruse se deri më tani Turner nuk ka aplikuar për shtetësi të Bielorusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pikalimin kufitar në Merdare, përsëri janë krijuar kolona të gjata të veturave që arrin deri në 1 kilometër. Policia e Kosovës ka njoftuar se në mëngjesin e sotëm janë krijuar kolona të gjata dhe pritjet për të dalë nga territori i Kosovës kanë zgjatur rreth 4 orë, ndërkaq në pikalime tjera kufitare me Serbinë nuk janë krijuar kolona të veturave. Ministri i provincës Punjab në Pakistan është vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se ministri kësaj provincë Shuja Kanzada është vrarë gjatë shpërthimit i cili ndodhi pranë shtëpisë së tij. Të paktën 8 persona të tjerë kanë vdekur në këtë sulm dhe operacionet e kërkimit janë duke vazhduar. Aleati i talibanëve, grupi ekstremist Lashkare Islam, ka marrë përgjegjësim për këtë sulm dhe është zotuar se do të ndërmarrë sulme të tilla edhe në të ardhmen. 10 njerëz janë vrarë në sulmet ajrore të qeverisë siriane në një treg afër qytetit Damask. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se të paktën 58 persona janë vrarë dhe 200 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore në qytetin e kontrolluar nga rebelet në Duma. Ky grup thotë se këto sulme ajrore janë kryer nga qeveria siriane dhe se shumica e viktimave ishin civil. Më herët gjatë këtij muaji, organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International akuzoi qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad për krime lufte për shkak të sulmeve ajrore në rajonin e Dumas. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier thotë se situata në lindje të Ukrainës është përthyese dhe se duhet mbahen bisedime urgjente për të parandaluar një eskalim të ri ushtarak. Ministri Gjerman tha se ai ka propozuar përfaqësuesve të Kievit dhe separatistëve pro-rus që të takohen menjëherë me përfaqësuesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me qëllim që të ulën tensionet. Marrëveshja armpushimit e nënshkruar në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht nga të dyja palët. Numri i viktimave nga shpërthimet në qytetin port Tianjin të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos së kimikateve ku po ndodhin shpërthimet janë larguar qysh djeg nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Forcat proqeveritare në Jemen kanë marrë kontrollin e një province në jug të vendit. Marrja nën kontroll e provincës Shabawaz zgjeron territorin e kontrolluar nga qeveria kundër rebelve Huthi, të cilët po mbështeten nga Irani dhe që momentalisht kontrollojnë kryeqytetin Sana. Forcat proqeveritare mbështeten nga koalicioni vendeve të xhirit, të cilat po kryen sulme ajrore kundër pozicioneve të rebelve Huthi dhe po ashtu i kanë ndihmuar forcat proqeveritare me armatim të rënd. Një aeroplan i pasagjerëve me 54 njerëz në bord është zhdukur në rajonin Papua në Indonezi. Zyrtarët indonezian thonë se kanë humbur kontaktet me aeroplanin në mesditën e sotme, pak kohë pasi ai u nis nga kryeqyteti i rajonit Papua për në Oksibili. Autoritetet e aviacionit thonë se në bordin e këtij aeroplani ishin edhe 5 fëmijë. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ia dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Humbja e këtij qyteti konsiderohet si humbja më e madhe që ka pasur ushtria irakiane këto vitet e fundit. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi kanë nisur një ofenziv me bombardime në Bagdad dhe në provinca të tjera, duke pasur për cakt muslimanët shiet. Më 13 gusht të paktën 62 persona u vranë në të njëjtën zonë pasi një kamion i mbushur me eksploziv shpërtheu në një treg të mbushur me njerëz. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.